Hojii ergamootaa boqonnaa 4. Phexros gaafas Yohannisii wajjin namootatti dubbii kana dubbachaa utuu jiruu, luboonniif dura buutonni eegduu mana qulqullummaa, saaduqoonnis isaan biraan ba'an. Ergamoonni kun namoota barsiisanii Yesus duwaa akka ka'e, duwaa ka'uunis akka jiru waan lallabaniif isaanitti aaran. Jarri yeroo sanatti lachuu isaanii qabanii waan galgalaa'eef hamma bari'utti mana hidhaatti kennan. Warri dubbicha dhagaan keessaa baay'een garuu in amanan. Lakkoobsi amantootaas kan dhiirotaa duwwaan iyyuu akka 5,000 ga'e. Lafti bariinaan gurguddoonni Yihudootaa fi maanguddoonni barsiisonni seeraas Yerusaalemitti walitti qabaman. Isaan keessaas Hanaanaas angafichi lubootaa, Qayyaafaanis Yohannisii fi Iskindiroos kan biraas mana angafootaa lubootaa keessa turan. Isaan ergamoota qaban sana yaa'ii duraa dhaabachiisanii,
humna maaliitiin yookiis maqaa eenyuutiin kana guutan
jedhanii gaafatan. Phexros yommus hafuura qulqulluudhaan guutamee,
isin gurguddoota biyyaa maanguddootas kan taatan, amma gochaa gaarii namicha naafa ture kanaaf godhameef, akka inni itti fayyeefis hin gaafatamne erga ta'e, namichi amma fayyaa ta'e isin dura dhaabbatu kun maqaa Yesuus Kristoos nama Naazireetiin akka fayye isin hundumti keessan beekaa. Namoonni Israa'el hundinuus kana habeekan. Isin Yesuusiin hin fanniftan, hin ajjeeftanis. Waaqayyo garuu warra du'an keessaa isa kaase. Inni kun dhagicha isa isin warri ijaartuun tuffattan, inni garuu dhagaa mataa godhee qajeelchu ta'e. Fayyinnis Yesuus Kristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokko illee hin jiru. Maqaan kan biraa ittiin fayyuun kan nuuf ta'u Waaqa jalaa ilmaan namootaaf hin kenname
jedhe. Warri yaa'ee sanaas Phexrosiif Yohannis ija jabinaan akka dubbatan yommuu caqasan, barumsa dheeraa akka hin qabne, kan hin beekamnes akka ta'an hubatanii hin dinqifatan. Haa ta'u iyyuu malee jarreen kun Yesuusii wajjin akka turan isaaniif gale. Namichi inni fayye sunis Phexrosiif Yohannisii wajjin utuu dhaabatuu arganii akka itti isaan hammeessan dhaban. Kanaafis yaa'ii keessaa akka gadi ba'an isaan abboomanii walii wajjin mari'achuutti ka'an.
Milikkinni beekamaan jarreen kanaan akkas agarsiifame namoota Yerusaalemiin jiraatan hundumaa biratti beekamaadha. Nus immoo kun soba jechuu hin dandeenyu. Jarreen kana maal goonure?
Kun biyya keessatti ba'ee akka hin odeeffamne, maqaa kanaanis deebi'anii nama tokkotti illee akka hin dubbanneef kottaa jabeessinee isaan doorsifna
jedhanii walii galan. Kana booddee ol isaan waamanii maqaa Yesuusiin raawwattanii akka hin dubbanneef, akka hin barsiifne isaan abbooman. Phexrosiif Yohannis isaaniif deebisanii,
kan Waaqayyo dhaga'urra kan keessan dhaga'u Waaqayyo duratti qajeelaa yoo ta'e isinumti faradaa.
Nuyi garuu ofii keenya kan argineef kan dhageenye himuu dhiisuu hin dandeenyu
jedhan. Yaa'ichi ittuma caalchisee isaan doorsisee gad isaan dhiise. Namoonni hundinuu dinqii isa godhameef Waaqayyoof hooqubaa waan dhiyeessaniif ergamoota sana adabuudhaaf karaa dhabee ture. Namichi inni dinqiin fayyinaa godhameef sun immoo nama waggaa 40 gararraa ture. Phexrosiif Yohannis akkuma gadhiifamaniin gara jara isaaniitti deebi'anii luboonni warri angafoonni maanguddoonnis waan ittiin jedhan isaanitti himan. Isaan yommuu kana dhaga'an hundumti isaanii ergaan takkaa sagalee isaanii ol fudhatanii Waaqayyoon kadhatanii,
Gooftaa guddaa, siyi Waaqaaf lafa, galaanas isaan kana keessa kan jiran hundumaas kan uume. Hafuura qulqulluudhaan afaan naa'oo kee Daawit abaabilii keenyaan warri saba Waaqayyoo hin ta'in maaliif horii'u? Sabni hundinuus hamaa gochuudhaaf maaliif akkasumaan dhama'u? Mootonni biyya lafaa lolaaf ka'an Gooftichaa fi Masii isaatti bu'uudhaaf gurguddoonni garee waammatan jette. Eeyyee, dhuguma mandaruma kanatti iyyuu Heroodisii fi Phonxoos Phiilaaxoos warra saba Waaqayyoo hin ta'inii fi namoota Israa'elii wajjin hojjetaa kee isa qulqulluu Yesuus isa ati isa dibde irratti walii galan. Kanaan ati humna keetii fi yaada keetiin akkata uf kanati durmurto god rawatan ammas ya gofta dorsisa sanilal ojjetolike sodamale dubbike akka dubbatani ijajabumma kennif maqa yesus ojjeta keisa kulkuluti dukufsattota fayisudaf milikitafi dinki garagaras gochudaf arkake dirirs
jedan isan kalata afani fitunifi iddon isanitti walitti qawaman socho'un walfanate hundumti sanis afura kulkuludan gutamani dubbiwa qayyo ojjejumadan dubbacha turan namonni amanan hundinu warra gara tokkofi yaada tokko turan isan keessa tokkolle qabeenya ofi qabaturen kankoti injen qabeenya sani hundinu kan wali sani ture ergamonnis humna guddaa agarsiisuudhaan du'aa ka'uu gooftaa Yesus dhugaa ba'an ayyaana guddaas qabu turan homtinuu isaan keessaa waa dhabee hin rakkan lafa yookiis mana warri qaban hundinuu gurguranii horii isaa fidan horii isaan fidanii ergamootatti kennan sunis adduma addaaf akka isa barbaachisetti hin hirama ture warra leewwii keessaa namni Yoseef jedhamu Qophiroositti kan dhalate tokko ture ergamoonni Barnaabaas jedhanii isa waaman kana jechuunis ilma jajjabeessu jechuudha namichi kun araddaa qabu gurguree horii isaa fidee ergamootatti kenne.